Halo, hari ini hari Jumat 29 September 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas wacana bersatunya Ganjar Prabowo di Pilpres 2024, climate crisis bikin upaya perangi AIDS, TBC, dan malaria terhambat, dan aging populations yang jadi masalah serius di Jepang. And now, let's catch up. As if pencalonan Caimin sebagai cawapres pendamping Pak Anies Baswedan itu gak mind-blowing enough, belakangan ini muncul isu baru yang kalau kejadian bakalan plot twist banget nih guys. Bahkan mengubah peta pilpres jadi cuma dua poros aja. Ya, yeah, we're talking about Ganjar Pranowo yang bakal disebut duet sama Prabowo Subianto. Yang selama ini kita tahu itu kan yang most likely bakal maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang itu ada 3 orang ya. Pak Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Mas Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, sama Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Ketiganya udah keliling Nusantara, pasang baliho di mana-mana, nge-secure dukungan yang cukup dari partai di parlemen, pokoknya udah tinggal daftar aja deh ya. Nah, while Pak Anies udah ketahuan siapa cawapresnya, which is Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, dua orang bakal capres lainnya, Mas Ganjar sama Pak Prabowo, ini masih belum kelihatan hilalnya. Disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, sosok cawapres untuk Mas Ganjar Pranowo itu udah ada. Ya, Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri disebut udah diskusi dan mendengarkan semua masukan dari Ketua Umum Parpol Koalisi. Udah melalui kajian yang mendalam juga katanya. Bahkan, Pak Hasto bilang Bu Mega itu udah komunikasi sama Presiden Jokowi terkait sosok cawapresnya Mas Ganjar, guys. That being said, Pak Hasto menyebut sekarang pihaknya tinggal nunggu momentum aja sebelum akhirnya nanti sang sosok cawapres itu diumumkan langsung oleh Bu Mega. Nah, Pak Prabowo nih yang masih rada ngawang-ngawang guys ya. Ya, dari kemarin nama-namanya tuh berputar di situ-situ terus. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, sampai Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa. But the thing is, di antara nama-nama ini, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut ada satu nama yang mendominasi dan most likely jadi everyone's favorite, guys. Ya, everybody meet Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu deh. Bang Riza bilangnya anak Presiden Jokowi ini punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi, guys. Terus, masih muda juga ya, which disebut bakal jadi magnet tersendiri untuk para pemilih milenial dan Gen Z nantinya. Tapi ya gitu, the fact that Mas Gibran belum cukup umur untuk jadi cawapres akhirnya bikin mikir lagi ya kan. Iya, FYI, salah satu syarat untuk jadi capres-cawapres itu berusia minimal 40 tahun. Meanwhile, Mas Gibran sendiri usianya baru 35 tahun. Ya ada sih judicial review sekarang lagi berproses di Mahkamah Konstitusi, kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi Mas Gibran tuh dari PDI Perjuangan, sementara Pak Prabowo dari Partai Gerindra. Beda kubu ya kan? But hey, apapun bisa terjadi, right? Pak Anies aja bisa sama Caimin. Mana tahu besok Mas Gibran sama Pak Prabowo, atau Mas Gibran sama Mas Ganjar, atau bahkan Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Bisa. Ini yang sekarang lagi rame dibahas netizen plus 62 guys, dimana PDI Perjuangan sama Gerindra itu disebut mau memasangkan dua bacapres mereka, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, satu couple di Pilpres mendatang. Hal ini bahkan disebut udah dibahas sama Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani dengan Sekjen Pak Hasto Kristianto. Lebih lanjut Mbak Puan bilangnya begini,
ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama satu bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasinya.
Kalau di case-nya Gerindra dan PDI Perjuangan sendiri, Pak Habib menyebut hubungan mereka udah terjalin sejak 2009 lalu, waktu Gerindra masih baby banget usianya, waktu itu baru 1 tahun. Nah, as we all know, di Pilpres 2009 kan Bu Mega tandeman sama Pak Prabowo tuh sebagai pasangan capres dan cawapres. Terus lanjut di 2012 juga, dua partai ini juga kerjasama mengusung pasangan Joko Widodo Ahok di Pilkada DKI Jakarta. In that sense, Pak Habib bilang penyatuan Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini bukan hal yang mustahil. Tapi kalau kata para pengamat politik sih, skenario tadi agak susah ya. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaki bilang duet Prabowo dan Ganjar itu susah kejadian atas berbagai faktor. Mulai dari partai politik yang sama-sama punya basis yang kuat, terus elektabilitas mereka juga sama-sama tinggi. Sampai faktor historis dan kombinasi national religiousnya. Iya, Fahrul menilai Pak Prabowo yang notabene udah jadi capres 2 kali, bakalan gengsi kalau harus downgrade jadi cawapres. PDI Perjuangan juga pasti nggak mau kalau kadernya mentok jadi cawapres. Secara Bu Mega sekarang udah disebut-sebut ngincer hat-tricknya memenangkan pilpres, guys. Jadi kayak ya udah. Tapi kalau sampai kejadian nih Ganjar Prabowo, maka pilpres 2024 mendatang bakal cuma ada 2 poros aja, kayak yang selama ini digembar-gemborkan orang-orang ya. Tapi ya balik lagi, pilpres 2 poros ini juga masih penuh misteri. Bacawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar itu confident kalau pilpres nanti jadinya 2 poros aja. Doi bilang satu spotnya bakal diisi sama dia dan Pak Anies. Meanwhile, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan udah sama-sama confident, guys. Kayak yang disampaikan Pak Habib dari Partai Gerindra nih, dalam keterangannya kemarin, Pak Habib bilang pihaknya tetap bakal ngikutin either itu 2 poros atau 3 poros. In his words, Pak Habib bilangnya begini.
Apakah akan nanti 2 poros, 3 poros ya, kita ikut saja ya. Yang mana? Yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres.
Meanwhile, dari PDI Perjuangan juga sama. Siap pokoknya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat menyebut, mau 2 poros, mau 3 poros, kita siap. Siap menang 1 putaran. Cena. Of course, dengan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Oke, kita ke berita selanjutnya ya. Kalau kamu pikir climate crisis ini cuma bikin kamu kepanasan, harga pangan naik, bencana alam semakin sering terjadi, bisa dibilang kamu salah. Soalnya hasil studi terbaru justru menemukan bahwa climate crisis ini menghambat upaya memerangi penyakit mematikan kayak HIV/AIDS, tuberculosis atau TBC, dan malaria. Sadly, ketiganya adalah penyakit menular paling mematikan di dunia yang justru penanganannya terancam terhambat gara-gara climate change. Jadi, as we all know, penyakit AIDS, TBC, dan malaria itu udah jadi ancaman penyakit dari kapan tahu. Ketiga penyakit ini juga jadi penyakit menular yang mematikan di dunia. Makanya komunitas internasional itu sebelumnya udah punya resolusi untuk menghilangkan ketiga penyakit ini dari muka bumi per 2030 mendatang. Tapi sayangnya, upaya ini jadi terhambat dengan adanya climate crisis dan peperangan yang terjadi di beberapa negara. Nah, sekarang ini lagi banyak negara dalam status perang kayak Sudan, Ukraina, Afghanistan, dan negara tetangga kita sendiri, Myanmar. Gara-gara perang ini muncul banyak masyarakat yang rentan akan penggusuran dan layanan kesehatannya sampai bikin meningkatnya tingkat infeksi AIDS, TBC, dan malaria. Hal ini juga diperparah sama cuaca ekstrim yang sering terjadi di berbagai wilayah di dunia. Contohnya, penyakit malaria yang sekarang lagi happening di berbagai wilayah di dataran tinggi Afrika. Padahal dulunya penyakit malaria itu jarang banget dijumpai di sana ya, tapi semenjak berbagai dataran tinggi di Afrika itu udah nggak terlalu dingin, nyamuk yang membawa parasit malaria itu mulai berkembang biak dan menyebarkan penyakit di sana. Hal ini membuktikan kalau climate crisis itu jadi faktor berkembangnya penyakit malaria di sana. Padahal, menurut laporan yang diterbitkan International Monetary Fund atau IMF, baru-baru ini disebutkan bahwa inisiatif komunitas internasional untuk memerangi penyakit AIDS, TBC, dan malaria itu udah kembali meningkat setelah sebelumnya semua inisiatif kesehatan berfokus ke penanganan pandemi COVID-19. Tapi ya gitu, meski upaya penanggulangan ketiga penyakit tadi udah digas lagi, Direktur IMF bernama Peter Sands itu masih pesimis ketiga penyakit tersebut bisa diakhiri pada tahun 2030 mendatang. Malahan Peter Sands menduga nggak akan ada extraordinary steps sampai 2030 berakhir. Well, nggak semuanya kabar buruk sih ya. Soalnya di tahun 2022 kemarin, total ada 6,7 juta orang yang berhasil diobati dari penyakit TBC di berbagai negara di mana IMF berinvestasi. Jumlah itu mengalami peningkatan 1,4 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Nggak cuma melakukan pengobatan, dana yang IMF gelontorkan juga digunakan untuk bikin terapi antiretroviral untuk 24,5 juta orang yang berpenyakit HIV, serta mendistribusikan 220 juta kelambu untuk mencegah malaria. Ya, Peter Sands juga bilang hal yang sama ya. Masih menaruh harapan dari berkembangnya alat pencegahan dan alat diagnosis penderita dia masih menaruh harapan dari berkembangnya alat pencegahan dan alat diagnosis penyakit yang makin inovatif. Lebih lanjut, pihaknya juga berharap para delegasi United Nations General Assembly atau UNGA yang join minggu ini bisa benar-benar berfokus pada penanganan ketiga penyakit ini. Yap, kita ke berita yang terakhir ya. One more first world problem we can relate is aging populations. Jadi guys, emang dalam beberapa tahun ini Jepang lagi berjuang menghadapi masalah yang mengancam orang-orangnya, yaitu aging population, di mana populasi warga yang ada itu umurnya semakin tua ya. Sedangkan pertumbuhan jumlah generasi mudanya sangat lambat, bahkan stalled. Kalau kayak gini itu jadi bahaya ya. Bahkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida itu udah sempat bilang kalau generasi muda Jepang nggak bertambah, maka populasi yang ada itu tidak cukup untuk menjalankan fungsi sosial yang ada. Nah, update terbaru diketahui bahwa lebih dari 10% populasi Jepang saat ini berusia 80 tahun atau lebih tua. Hal ini dinilai mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah orang tua kalau dipadu sama jumlah generasi muda yang sedikit bakal sangat berpengaruh sama kebijakan soal pensiun, kesehatan, sampai ekonomi. FYI, emang sejak terjadinya economic boom di Jepang pada tahun 80-an, jumlah kelahiran bayi di sana terendah, yaitu cuma 1,3. Angka ini jauh di bawah standar minimal supaya populasi bisa berkembang secara stabil, yaitu 2,1. Meanwhile, lifestyle di Jepang yang sehat bikin harapan hidup di sana jadi tertinggi di dunia. Jadinya jumlah aki-aki nini-nininya itu makin banyak. Nah, untuk men-tackle masalah ini, sebenarnya pemerintah Jepang udah menerbitkan berbagai kebijakan, mulai dari mendorong anak muda untuk berkeluarga dan punya anak, sampai membikin orang tua itu pensiunnya lebih lama, supaya mereka bisa terus produktif. However, ternyata kebijakan ini belum membuahkan hasil yang diharapkan, guys. Karena tetap aja ya, anak-anak muda di Jepang banyak yang skeptis dan memilih untuk tidak berumah tangga, alasan ekonomi, atau generally discontent aja sama hidup. We can relate. Japanese friends, we can relate. Oke, itu dia untuk Listen Up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend!